Pregled sedmice otvaramo tekstom koji nosi naslov Kantonalni sud u Mostaru odlučio, Adriatic Metals ostao bez dozvole za eksploataciju rudnika u Varešu. Tekst piše Azra Omerović. Nakon skoro dvije godine upravnog spora, Kantonalni sud u Mostaru 30. decembra prošle godine po tužbi javnog preduzeća Vodokom Kakanj protiv rješenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i energetike donio je presudu kojom se poništava dozvola za podzemnu eksploataciju izdata firmi Adriatic Metals BH zbog potencijalne opasnosti za izvorište pitke vode kojom se snadbijeva općina Kakanj. U obrazloženju presude navedeno je da nije odgovoreno konkretno na temeljno pitanje da li će podzemna eksploatacija imati utjecaj i kakav na vodozahvat Bukovica, a da je federalno ministarstvo dozvolilo eksploataciju na neistraženom i zabranjenom lokalitetu. Tuženi je prije donošenja osporenog rješenja morao razjasniti da li će buduća eksploatacija mineralnih sirovina i izgradnja postojećih objekata na lokalitetu Rupice, Juraševac, Brestić imati negativan utjecaj na izvorište Bukovica. Nesporno je da se područje granica koncesije ulazi i nalazi u trećoj i dijelom u drugoj vodozaštitnoj zoni, ali da prostor za koji se traži dozvola za eksploataciju nalazi se na mnogo užem području, izvan druge i treće vodozaštitne zone, po mišljenju suda nije odgovoreno na temeljno pitanje koje je to uže područje izvan druge i treće vodozaštitne zone na kojem je dozvoljena eksploatacija, kao i da li se podzemnom eksploatacijom može dovesti u pitanje vodosnadbijevanje pitkom vodom stanovnika Kaknja, a time i šteta koja se ne bi mogla popraviti, navedeno je u presudi Kantonalnog suda u Mostaru. Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i energije predmet je vraćen na ponovni postupak i odluku bez mogućnosti žalbe. U razgovoru za žurnal Azra Berbić iz fondacije Atelje za društvene promjene Akt navodi da aktivisti pozdravljaju odluku suda iako se na nju dugo čekalo. Sjajno je kada sudovi prepoznaju nedostatke u upravnim postupcima i zbog toga ponište rješenja i dozvole, i ovo je jedan sjajan primjer da ipak postoji vladavina prava i da je zakon iznad tih velikih, snažnih, bogatih rudarskih kompanija. Pa čak i ako su one, kako mi sumnjamo, u spregama sa vlastima na različitim nivoima, kaže Berbić. Iz fondacije navode da obzirom da je ministarstvo izdalo ovo rješenje te da je njihov akt poništen, da će to imati direktne posljedice na aktivnosti Adriatic Metals. Ministarstvo sada mora ponovo ući u razmatranje i otkloniti uočene nedostatke. Naša pretpostavka je da će federalno ministarstvo naložiti Adriatiku da uradi studiju uticaja i da će onda prilikom davanja novog rješenja morati se organizovati nova javna rasprava i dati zainteresiranoj javnosti, građanima, aktivistima, prilika da oni komentarišu i naravno da dostave komentare i prijedloge. Mi ćemo svakako insistirati da se taj proces tako vodi, navodi Berbić. Podsjetimo, polovinom 2021. godine Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Eastern Miningu, današnjem Adriatic Metalsu, daje dozvolu za podzemnu eksploataciju. Mjesec dana kasnije javno preduzeće Vodokom Kakanj podnio je tužbu protiv ministarstva radi poništenja ovog akta. Javnost je tek u martu 2024. godine saznala da se firma Eastern Mining, današnji Adriatic Metals, 2021. godine obraćala Vodokomu tražeći saglasnost za eksploataciju i izgradnju pogona rudnika. Saglasnost nisu dobili. Kao ključni razlog zbog kojeg su odbili dati saglasnost iz Vodokoma navode to što ova firma nije dostavila valjanu dokumentaciju, valjane provedene analize, studiju iz koje bi bilo vidljivo da li će budući rudnik imati uticaj na vodozahvate Bukovica. Iz dokumentacije koja je dostavljena podaci nisu istinito navedeni, piše u obrazloženju Vodokoma. Neistina je da ležište mineralnih sirovina na lokalitetu Rupice, Juraševac, Brestić ne ulazi u slivno područje rijeke Bukovica. Također je neistina da se ležište mineralnih sirovina nalazi nizvodno od vodozahvata Bukovica, te da buduća eksploatacija ni na koji način neće uticati na vodozahvat Bukovica, a ovo su ključne činjenice i iste su neistinito prezentirane, jer je izvorište rijeke Bukovice, njen vodozahvat, vodotok i vodozahvat vitalni resurs grada Kaknja, navedeno je u tužbi. Upravo zbog ovih navoda, Vodokom je tada angažovao stručnjaka iz oblasti geologije, profesora doktora Mirzu Bašagića, za davanje stručnog mišljenja po zahtjevu Adriatic Metalsa te o mogućim utjecajima na zone sanitarne zaštite vodozahvata Bukovica. Iz priloženih topografskih karata u predmetnim studijama vidljivo je da prema konturnim koordinatama koncesionog područja granice prostora koncesije ne samo da zalaze u treću, nego zalaze i u drugu zaštitnu zonu u kojoj je pravilnikom o zaštiti i važećom odlukom o zaštiti izvorišta Bukovica izričito zabranjena bilo kakva eksploatacija mineralnih sirovina, navedeno u stručnom mišljenju profesora doktora Bašagića. Osim toga, u studijama koje je radio Rudarski institut iz Tuzle, navedeno je da se ležište Rupice nalazi nizvodno od vodozahvata Bukvica, te da ni u kom slučaju buduća eksploatacija i izgradnja postrojenja rudnika neće imati bilo kakav uticaj na vodozahvat Bukovica. Neshvatljivo da iz tako renomirane kuće, kakva je Rudarski institut iz Tuzle, mogu izaći ovakve tvrdnje, kada je bjelodano, poznato i potpuno jasno da se vodozahvat Bukovica nalazi nizvodno i na znatnoj nižoj nadmorskoj visini u odnosu na područje Rupica. Čak i u idejnom projektu predviđena je jamska etažna eksploatacija u dva nivoa, Donjom Kotom završava na 825 metara nadmorske visine, dakle daleko iznad vodozahvata, ali i vodotoka Bukovice i posebno najbližeg Borovičkog potoka koji teče neposredno ispod Rupica, navedeno u informaciji javnog preduzeća Vodokom Kakanj. Osim toga, navedeno je da su neutemeljene i proizvoljne tvrdnje u odnosnim studijama o obrnutim visinskim odnosima vodozahvata i ležišta, preuzete i napisane u prethodnim vodnim saglasnostima i implicitne u okolinskoj dozvoli u kojoj se poziva na prethodne vodne saglasnosti. Autor mišljenja je sklon tumačenju da su ovakve netočnosti ili rezultat neznanja timova instituta koji su sačinjavali predmetne studije i s druge strane, što bi blago rečeno značilo tendenciozno pisanje u cilju olakšanja proceduralnih postupaka za interes Eastern Mininga kao investitora. Iz Vodokoma nisu odgovorili na žurnalov upit povodom presude kantonalnog suda, osim što nisu odgovorili na medijski upit, nisu ni obavijestili javnost o donošenju ove presude, iako je od velikog značaja za građane Kaknja. Ni iz općine Kakanj nisu odgovorili na upit žurnala. Šutnja ovih institucija ne iznenađuje. Podsjetimo da su građani o problemima sa pitkom vodom informacije dobijali na društvenim mrežama, a ne putem zvaničnih saopštenja informacija ovih institucija. Polovinom januara prošle godine na društvenim mrežama neformalna grupa građana Park prirode, Trstionica i Boriva objavila je dokument javnog preduzeća Vodokom iz Kaknja u kojem se traži postupanje federalne uprave za inspekcijske poslove zbog pojave teških metala u vodi za piće. Reagovali su tada iz općine Kakanj navodeći da voda jeste u opasnosti i vodi se pravna borba za očuvanje vodozahvata, ali se vrše i analize koje pokazuju da je trenutno voda ispravna za piće. Borimo se za vodu s vodozahvata Bukovica. Želimo sačuvati i kvalitet i kvantitet vode, zaštititi naše šume i planine. Proteklih mjeseci pokrenuli smo niz aktivnosti. Nastupamo institucionalno, bilježimo sve probleme. Obraćamo se nadležnim inspekcijama i ministarstvima na višim nivoima. Ustrajni smo u borbi. Obratili smo se svim relevantnim institucijama. Vodokom, kojeg je općinsko vijeće ovlastilo da prati stanje sa vodom, je pokrenulo i sudski spor, rekao je načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević. Što se tiče pojave teških metala u vodi za piće, iz Vodokoma su tada u odgovoru na žurnalov upit naveli da im je dostavljena informacija iz kantonalne uprave za inspekcijske poslove, u kojoj se između ostalog navodi da se osnovano smatra da je kadmij prirodnog porijekla iz tla. Od maja prošle godine u mjesečnim analizama uzorkovanja i analize vode rijeke Bukovice na prisustvo teških metala koje vrši firma System Qualities DOO Pale, primijećene su određene oscilacije. Primijećene oscilacije u navedenom periodu od maja do decembra 2023. kretale su se unutar dozvoljenih vrijednosti, naveli su iz Vodokoma. iz Federalne uprave za inspekcijske poslove u odgovoru na žurnalov upit vezano za pojavu teških metala u vodi za piće u Kaknju naveli su tada da je od momenta intenziviranja radova na otvaranju jame i izgradnji postrojenja za obradu rude firme Adriatic Metals izvršeno 11 inspekcijskih nadzora iz oblasti zaštite okoliša, uključujući i kontrolne nadzore, te da nisu zabilježili nepravilnosti osim u jednom slučaju. Kompanija Adriatic Metals kategorički odbacuje tvrdnje koje sugeriraju da operacija rada rudnika Rupice utječu na kvalitet vode rijeke Bukovica i opskrbu pitkom vodom za građane Kaknja. U odgovoru na žurnalov upit naveli su da već 3 godine rade analize vode još prije početka radova na ovom lokalitetu, te da su one pokazale manje tragove teških metala u prirodnom toku rijeke Bukovici, što ukazuje na decenijsko prisustvo metala u ovoj rijeci. Osim toga, iz Adriatic Metalsa tvrdili su da je odgovorno za pročišćavanje i distribuciju pitke vode u Kaknju u nadležnosti javnog preduzeća Vodokom Kakanj, te da su oni zakonski obavezni da prate kvalitet vode na nivou potrošača i da odmah obavijeste građane ukoliko jedan nivo teških metala pređe dozvoljene vrijednosti. Istorijski izvještaji relevantnih državnih organa potvrđuju da su problemi sa kvalitetom vode u Kaknju prisutni decenijama prije naših aktivnosti i operacija, naveli su tada. Problemi u radu njihovog rudnika nisu bili samo po pitanju pitke vode za općinu Kakanj. Krajem prošle godine ova je kompanija u Varešu slučajno posjekla po vlastitom priznanju oko 3000 metara kvadratnih državne šume. To je više od 100 odraslih stabala, jele, smrče, bukve i javora. Kantonalna uprava za šumarstvo Zeničko-Dobojskog kantona 2. oktobra prošle godine podnijela je 2 krivične prijave protiv firme i njenih direktora. 2 mjeseca nakon što je Adriatic Metals izvršila golu sječu, od vlade federacije su umjesto sankcija dobili dozvolu za krčenje još 7,2 hektara državne šume. Kantonalno tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona smatralo je da gola sječa državne šume nema elemenata krivičnog djela, te da se radi o prekršaju. Polovinom prošle godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da odluka vlade federacije o promjeni namjene šumskog zemljišta i njegovom privremenom korištenju u druge namjene u korist firme Adriatic Metals nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Nakon presude, premijer vlade federacije Nermin Nikšić našao je opravdanje za odluku vlade da nezakonito dodijeli firmi Adriatic Metals državno zemljište, odnosno šume na korištenje. Neprocjenjivu državnu šumu koju je dozvolio da ova firma uništi nazvao je šikarom, a prodaju državne imovine pravdao je investicijama i novim radnim mjestima. Neki očito misle da je bolje da ostane besperspektivna šikara koja će se zvati državna, nego perspektivna investicija na zemljištu koje je također državno, kazao je premijer komentarišući prvobitnu odluku Ustavnog suda o privremenom stavljanju van snage odluke vlade. Nakon odluke, kompanija Adriatic Metals uništila je na desetine hektara državne šume, čak i one koja nije bila dio neustavne odluke vlade federacije. Podsjetimo da su zbog ove kompanije i strani ambasadori u Bosni i Hercegovini prijetili aktivistima za zaštitu životne sredine da ne diraju ovu kompaniju. Uz očiglednu podršku stranih ambasada pa i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, vlada federacije je bez razmišljanja izostavila pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine u svojoj odluci da dodijeli državnu imovinu firmi Adriatic Metals. Aktivisti dovode u pitanje i zakonitost ugovora sa ovom firmom. Predstavnica građana okupljenih u neformalnoj grupi Park prirode Trstionica i Boriva, aktivistica i pravnica Hajrija Čobo u razgovoru za žurnal kaže da je sud potvrdio argumente o postojanju mogućnosti ugrožavanja vodosnabdijevanja za cijeli grad. Smatra da je bitno naglasiti brkanje pojmova u tvrdnjama ministarstva i Adriatic Metalsa, gdje uporno tvrdnju zasnivaju na pojmu izvorište Bukovica i izostavljaju činjenicu da raspravljamo o pojmu vodozahvat Bukovica, pod kojim se ne podrazumijeva samo izvor rijeke, nego i cijeli tok rijeke Bukovice, sve sa pritokama i podzemnim vodama, jer postrojenje vodozahvata objedinjuju svu tu vodu. Notorna je laž da aktivnosti tog rudnika nemaju utjecaj na rijeku Bukovicu. Naime, sve otpadne vode sa novoizgrađene industrijske ceste u vodozaštitnoj zoni gdje je takva gradnja strogo zabranjena su uključene u sam vodotok rijeke Bukovice i takve dolaze u česme građanima. Zagađenje je da razjasnim ne samo u teškim metalima o kojima smo stalno govorili, nego i u mikročesticama kamionskih guma koje tom cestom prolaze. Ne pije se voda kojom je oprana cesta, osim ako su kakanjci u pitanju, navodi Čobo. Građani su ogorčeni, navodi Čobo, i stavovima ministarstva i firme Adriatic Metals, što uporno ističu pravo na rad kao važnije od prava na vodu. U ovom slučaju pravo na rad koristi cirka 500 ljudi, a pravo na vodu 25.000 potrošača, što bi bilo 25.000 domaćinstava gdje žive bar po 3 člana porodice, pa sad množite koliko života ugrožava takva računica. Čobo smatra da je upitan i sam ugovor sa ovom firmom u koji javnost do sada nije imala uvid. Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom koji je stupio na snagu 2005. i gdje se u članu 2.2 kaže: svaka odluka, akt, ugovor ili bilo koji drugi pravni instrument kojim se raspolaže imovinom iz člana 1 ovog zakona, suprotno odredbama ovog zakona, ništavan je. Pa to posljedično znači da je sam ugovor o koncesiji o kojoj govorimo nezakonit i ništavan. Za one koji ne znaju, ništavan ugovor nema pravna dejstva, odnosno takav ugovor kao i da ne postoji. Uzimajući u obzir i presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 2012. do danas, koji se tiču državne imovine, nalazim da je jasno da se radi o nezakonitom i neustavnom ugovoru, navodi Čobo. Osim toga, pozvala je tužilaštvo i pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine da napokon postupe po ustavu, zakonu i presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i zaustave ovu anarhiju. Fondacija Atelje za društvene promjene Akt krajem novembra prošle godine podnijela je tužbu protiv Ministarstva za privredu Zeničko-Dobojskog kantona jer odbijaju dostaviti javnosti koncesioni ugovor sa pratećim aneksima za rudnik u Varešu. Početkom januara održana je usmena rasprava u ovom sporu. Tokom rasprave kojoj su prisustvovali i punomoćenici Adriatic Metalsa i predstavnici spomenutog ministarstva, ukazali smo na obavezu da javnost, uključujući udruženja građana, fondacije i građane i građanke, treba imati pristup i uvid u sve dokumente kojima se naša zajednička dobra daju pod koncesije domaćim i stranim investitorima, pri tome tražeći da kantonalni sud u Zenici naloži dostavljanje spomenutog koncesionog ugovora, naveli su iz fondacije. Protiv aktivnosti firme Adriatic Metals pobunili su se i mještani mjesnih zajednica u Varešu. Na zajedničkom zboru u građana mjesne zajednice Pržići, Daštansko i Mir, održano krajem prošle godine, izražena je zabrinutost mještana o postupanju ove firme. Ignorišući zauzeti stav mještana, počeli su sa pripremama za odlaganje otpadne jalovine i drugih materijala na površinskom kopu Veovača. Lokalno stanovništvo i savjeti mjesnih zajednica nisu upoznati, obaviješteni, niti uključeni u postupak donošenja rješenja o izmjeni i dopuni važeće okolišne dozvole Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a pokrenute od strane Adriatic Metals BH krajem avgusta prošle godine kod resornog ministarstva, kojom se tražila nova lokacija za odlaganje jalovine nakon odluke Ustavnog suda kojom je onemogućeno korištenje državnog zemljišta u ove svrhe. Adriatic Metals BH DOO je nakon kršenja Ustava Bosne i Hercegovine od strane nadležnih organa, a koji su htjeli pogodovati istoj, te nemogućnosti odlaganja jalovine na planiranoj lokaciji, iz sebi znanih razloga odlučili da to čine u neposrednoj blizini navedenih mjesnih zajednica. Iako je od početka Adriatic Metals bio upoznat sa stavom mjesnih zajednica, aktom od 8.9.2024. godine, donesenom od strane navedenih mjesnih zajednica, da nisu za bilo kakvo odlaganje materijala, posebno neotpadnih jalovina, nastavili su se ovim radnjama, saopštili su iz grupe Karton Revolucije. Iz fondacije Atelje za društvene promjene Akt navodi se da su se i oni uključili u taj postupak, te da su tužili nadležno Federalno ministarstvo okoliša i turizma, te čekaju ishod spora. U međuvremenu iz Karton Revolucije najavili su da u narednom periodu očekuju zajednički sastanak i sa predsjednicima mjesnih zajednica Stupni Do, Dabravine, Vareš, Majdan, Federalnim ministarstvom za okoliš i nadležnim inspekcijama, a sve u cilju da se zaštiti ovo područje, ali i cijela država od ovakvog agresivnog postupanja od strane investitora, a podaničkog odnosa lokalne i viših nivoa vlasti. Ukoliko se ne uvaži volja mještana i Adriatic Metals BH DOO ne počne poštovati volju lokalnog stanovništva, uslijedit će blokade puteva i protesti, jer se ne smije dozvoliti da zbog sitne naknade i podaničke vlasti neko uništi naša ognjišta, naruši zdravlje mještana i prirodu. Zaključak je zbora građana. Nekoliko je dakle sumnjivih i ispostavlja se sada i suprotno zakonu donesenih odluka kada je u pitanju davanje saglasnosti na poslovanje firme Adriatic Metals. Upornost aktivista i stanovništva pojedinih područja ugroženih radom ove firme rezultira pozitivnim pomacima, prije svega pritiskom da ovdašnje institucije i pojedinci iz tih institucija uvažavaju činjenice na koje oni ukazuju. U suprotnom, pojavit će se sumnja i na koruptivno djelovanje. Blato plaćeno 2 miliona. Zašto entitetska vlast svjesno uništava rudnik i termoelektranu Ugljevik? Tekst piše Ljiljana Kovačević. Krajnje alarmantna situacija primorala je sindikat radnika rudnika i termoelektrane Ugljevik na održavanje protestnog zbora. Formalno, razlog za protest zaposlenih je ponovni prestanak rada Ugljevičke termoelektrane zbog nedostatka uglja. Termoelektrana je prethodno bila van pogona 10 dana početkom decembra prošle godine, kao i krajem tog mjeseca, budući da na depou nisu imali dovoljne količine uglja, jer nije radio ni ugljevički rudnik. Za jedan dan prestanka rada termoelektrana napravi gubitak od 555.000 konvertibilnih maraka, a kada je van pogona 20 dana, šteta iznosi više od 11 miliona konvertibilnih maraka. Stvarni povod skupa upozorenja je to što je u Rite iz matičnog preduzeća Holding Elektroprivreda RS-a stigao dopis da decembarske plate zaposlenima u Ugljevičkoj kompaniji neće biti isplaćene do 20. januara, jer su u decembru podbacili. Izvori žurnala Dobro obaviješteni o stanju u Rite Ugljevik kažu da je isplata plate radnicima ove kompanije, koja je uvijek 15. u mjesecu, u posljednjih 10 i više godina kasnila jednom ili dva puta, i to u mandatu sadašnjeg direktora Dike Cvjetinovića. Najavljeno je da će sindikat uputiti zahtjev za njegovu smjenu. Cvjetinović se malo čime može dičiti. Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina je 2023. godine on prijavljen zbog sumnje da posjeduje spornu diplomu koju je stekao na nekom od privatnih fakulteta u Srbiji. Inače se pouzdano zna samo da je autolimar. Istina je i da je u toku njegovog mandata Rite potonula u ogromne gubitke teške stotine miliona maraka. Cvjetinović je kadar Narodne partije Srpske, Darka Banjca, koja je članica vladajuće koalicije na entitetskom nivou. Savez nezavisnih socijaldemokrata, koji je perjanica u vlasti Republike Srpske, sada po svaku cijenu želi Cvjetinovića da smijeni sa pozicije direktora i da na njegovo mjesto postavi svog čovjeka sa zadatkom iz vrha entitetske vlasti da financijski i u svakom drugom pogledu dokrajči Ugljevičku kompaniju i u isto vrijeme pojedincima omogući eksploataciju uglja koji će po ogromnim cijenama izvoziti van Bosne i Hercegovine. Organizator štrajka je sindikat zaposlenih u rudniku i termoelektrani, na čijem je čelu Boban Benović. Ta sindikalna organizacija je pod punom kontrolom SNSD-a. Cilj organizovanja protesta je smjena Cvjetinovića da bi na njegovo mjesto došao neko iz SNSD-a. Kao jedan od mogućih kandidata pominje se Zoran Stevanović, prvi čovjek zvorničke Alumine, kažu uz uslov anonimnosti sagovornici žurnala. Prema njihovim riječima, ponovno prebacivanje odgovornosti za prestanak rudarenja i obustavu rada termoelektrane na Komsar, paravan je iza kojeg se kriju stvarni ciljevi SNSD-a. Komsar je firma u vlasništvu ruskog oligarha Rašida Serdarova, koju je vlada Republike Srpske dala koncesiju na eksploataciju uglja prije više od 10 godina, u zamjenu za garanciju da će biti izgrađen novi blok termoelektrane, što se do danas nije dogodilo. Sagovornici žurnala navode da su u režiji kadrova SNSD-a krenule razne sabotaže rada Rite Ugljevik, samo da bi smijenili trenutnog direktora. Cvjetinoviću ne pomaže ni to što je svoj vrijeme svog direktorskog mandata igrao po taktu koji je stizao sa vrha vlasti, ne čineći skoro ništa da Rite Ugljevik održi na nogama i omogući njen nesmetan rad. Nije se usprotivio čak ni u aluziji kada je Rite Ugljevik naloženo da slovenačkoj firmi Elektrogospodarstvo Slovenije Razvoj Inženjering isplati odštetu od 67 miliona evra plus kamate u iznosu od 58,2 miliona evra po presudi arbitražnog suda u Beogradu, mada ugljevička kompanija nema apsolutno nikakve veze sa nastalim obavezama, budući da je arbitražni spor pokrenut na osnovu samoupravnog sporazuma potpisanog u vrijeme bivše Jugoslavije, o čemu je žurnal u više navrata pisao. Rite Ugljevik se obavezao i da će Slovencima isporučivati trećinu proizvedene električne energije sve dok termoelektrana bude radila. Kako je Rite Ugljevik sve dublje tonulo u gubitke u vladi RS-a su sa mjesecima zakašnjenja odlučili da će oni preuzeti obavezu otplate duga Slovencima po osnovu arbitražne odluke. Nakon toga, ugljevička kompanija bi mogla da se izvuče iz poslovnog i financijskog pakla u kojem se nalazi, ali jedino i samo pod uslovom da se uspostavi normalno funkcionisanje rudnika. Sada je to nemoguće, jer nema dovoljne količine uglja na zalihama da bi termoelektrana mogla nesmetano da radi. Umjesto da sve snage usmjere na obezbjeđivanje potrebnih količina uglja, SNSD-ovo krilo u vlasti krenulo je u sabotažu rada rudnika i termoelektrane velikih razmjera. Samo da bi skinuli Cvjetinovića i na njegovo mjesto doveli svog čovjeka. Kop u Bogutovu selu, kako navode izvori žurnala, svjesno i planski su pretvorili u jezero, tako što su u rijeku u kojoj se slijevaju vode nastale poslije topljenja snijega ili i obilnih padavina, preusmjerili ka tom kopu. Na kopu je sada jezero, što onemogućava iskopavanje uglja. Sagovornici žurnala dalje navode da u sporazumu sa Komsarom postoji klauzula prema kojoj Rite Ugljevik na ležištu Ugljevik Istok 1 može da eksploatiše rudu još 2 godine da bi zatvorili postojeći kop. Još ističe da na toj lokaciji postoje zalihe uglja dovoljne za rad termoelektrane naredne 2 do 3 godine. Problem je što mehanizacija radi jezera sada ne može ni da priđe kopu u Bogutovu selu. Izlaz za Rite postoji, ali oni koji su nadležni za njen rad moraju planski i sa savješću dobrih upravitelja da pristupe rješavanju problema. Prije svega, naglašava sagovornik žurnala da isuše vještački stvoreno jezero, stimulišu rudare da u Bogutovu selu iskopavaju dan za danom neophodne količine uglja za pokretanje termoelektrane, a da Elektroprivreda Republike Srpske i entitetska vlada financijski pomognu da se nabavi nedostajuća količina uglja. Kvalitetnog, a ne onakvog kakvog je rudniku i termoelektrani isporučila firma Drvo Export u vlasništvu Srđana Klječanina Rufija, SNSD-ovog funkcionera iz Teslića, koja nelegalno rudari u selu Bistrica, smještenom između Banja Luke i Prijedora. Po nalogu glavešina iz SNSD-a, Rite Ugljevik je od Klječaninove firme kupila 10.000 tona nečega, kako navodi sagovornik žurnala, što nije ugalj, već obično blato, koje je plaćeno skoro 2 miliona maraka. Najskuplje je kada termoelektrana ne radi, onda su svi zaposleni u njoj višak, naglašavaju izvori žurnala. Iako u Ugljevičku termoelektranu godinama ništa nije ulagano, bez obzira na to što je remont odgođen za 2027. ona bi uz osiguranje dovoljnih količina uglja mogla raditi još neko vrijeme. Očigledno, vrhu vlasti u RS-u to nije cilj. Ugljevička kompanija se svjesno gura u dalju propast kako bi se pojedinci iz vlasti u sprezi sa raznim mešetarima, domaćim i stranim, dobili tapiju na kompletno rudno bogatstvo na području Ugljevika, a potom ugalj sa tog prostora za ogromne pare izvozili van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Posljednji tekst u pregledu sedmice piše Zineida Đelilović, a naslov je Djeca sa druge strane zakona. Maloljetnici se vraćaju kriminalu jer nemaju podršku porodica i sistema. Odgojno-popravni dom Oraš je jedan od 7 ustanova u Bosni i Hercegovini za smještaj maloljetnika u sukobu sa zakonom. U njemu trenutno boravi 20 maloljetnika kojima je nadležni sud izrekao zavodsku odgojnu mjeru upućivanja u odgojno-popravni dom. U domu su smješteni mladi koji su počinili čitav spektar krivičnih djela, ubistva, krađe, nasilja u porodici, razbojništva, stavljanje u promet opojnih droga, učestvovanje u ilegalnim aktivnostima vezanim za trgovinu narkoticima, nanošenje lakih ili teških tjelesnih ozljeda, te kaznena djela protiv spolne slobode i morala kao što su spolni odnošaj sa djetetom. U domu trenutno boravi 6 maloljetnika koji su počinioci najteže kaznenog djela ubistvo, kaže za Žurnal direktorica odgojno-popravnog doma Mira Oršolić-Pejić. Prema njenim riječima, odgojno-popravni dom je organiziran na način koji osigurava adekvatno funkcionisanje i prilagođeni pristup maloljetnicima, uzimajući u obzir spol i dob, kaže direktorica odgojno-popravnog doma u Orašju Mira Oršolić-Pejić za Žurnal. U okviru odgojno-popravnog doma imaju odjeli za maloljetnike, maloljetnice te za mlađe punoljetne osobe muškog spola. Najmlađi maloljetnik smješten u dom rođen je 2009. a zavodska odgojna mjera izrečena mu je zbog 3 krivična djela. Teške krađe na drzak ili bezobrazan način te nanošenje teških i lakih tjelesnih povreda. Najmlađa maloljetnica je također rođena 2009. i ona je smještena zbog nasilja u porodici. Kad govorimo o maloljetničkoj delikvenciji, govorimo o prestupničkom ponašanju specifičnom za populaciju maloljetnika. Nažalost, u našem društvu susrećemo se sa ponašanjem maloljetnika koje je destruktivno usmjereno protiv integriteta drugih ličnosti, usmjereno protiv vlasništva i materijalnih dobara drugih, ali i samorazaranje, odnosno zloupotrebu psihoaktivnih supstanci i činjenju teških krivičnih djela pod utjecajem navedenih supstanci ili radi nabavljanja i nastavlja zloupotrebu istih, kaže Mira Oršolić-Pejić. Maloljetnici u odgojno-popravnom domu u Orašju ostaju najmanje 6 mjeseci, a najduže 4 godine, s tim da nadležni sud svakih 6 mjeseci razmatra postoje li osnove za obustavu izvršenja ove mjere ili njenu zamjenu nekom drugom odgojnom mjerom, pojašnjava za Žurnal Irma Omeragić, pomoćnica za odgoj, tretman i zdravstvenu zaštitu u ovom domu. Shodno kaznenom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, zavodske odgojne mjere izriču se maloljetnom počinitelju kaznenog djela kojem treba izreći trajnije mjere odgoja, preodgoja ili liječenja uz njegovo potpuno odvajanje iz dotadašnje sredine. Zavodska odgojna mjera smještaja u odgojno-popravni dom najčešće se izriče maloljetnicima koji su višestruki povratnici u činjenju krivičnih djela, odnosno recidivisti ili izvršitelji teških krivičnih djela, kaže Omeragić. Žurnal je planirao intervjuisati nekoliko maloljetnika smještenih u ovaj odgojno-popravni dom, ali iz Federalnog ministarstva pravde nisu s tim bili saglasni. Ipak, podsjetimo na dokumentarni film Ali je dug ovaj dan, koji je prije više od 6 godina nastao u sklopu UNICEF-ovog projekta Pravda za svako dijete, a u kojem dvoje sad već bivših štićenika doma u Orašju pričaju o razlozima zbog kojih su tu smješteni te kako im protiču dani. Satima znam šutjeti, buljiti u zid, ne razmišljajući ni o čemu. Misli lutaju, onako, prazne. Nekada me neko pita šta mi je, a ja odgovorim ništa. Ovako je bivša štićenica opisala vrijeme koje provodi u domu govoreći da je jedino mačka čini sretnom. U filmu se može čuti i ispovijest bivšeg štićenika koji kaže da ga je majka ostavila kada su mu bile 2 godine. Dio života proveo u domu za nezbrinutu djecu, a potom u ustanovi za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje u Sarajevu. Nakon što je opljačkao kladionicu, izrečena mu je mjera smještaja u odgojno-popravni dom u Orašju. Za dane provedene u popravnom domu kaže, svi mi kažemo prošlo je, brzo je prošlo, ali dok prolazi govorimo, ali je dug ovaj dan, nikad proći. U odgojno-popravnom domu Oraši uposlena su 2 stručna saradnika, odgajatelja, psihologa, socijalni radnik i stručni saradnik za obrazovanje maloljetnika, sport i kulturu. Irma Omeragić kaže da je za maloljetnike smještene u dom izrađen raspored dnevnih aktivnosti koji obuhvata radni angažman uz simboličnu naknadu, te redovne sportske i fizičke aktivnosti, kulturno-kreativne i aktivnosti stručnog osposobljavanja, ali i osposobljavanja za samostalan život. Štićenici tako imaju priliku da se bave sportom, da učestvuju u sportskim natjecanjima unutar ustanove, da pohađaju neku od sekcija. Sekcije su različitog tipa. Za svakog maloljetnika smještenog u dom izrađuje se individualni plan i program postupanja koji je usklađen sa njegovim potrebama. U navedenom individualnom programu se postavljaju ciljevi i zadaci, odnosno definišu se polja rada koja treba da omoguće što adekvatniju resocijalizaciju, navodi Omeragić. Uposlenici se u svakodnevnom radu susreću s brojnim izazovima koji, prema riječima Omeragić, proističu iz kompleksnosti problema maloljetnih počinilaca kaznenih djela, specifičnosti tretmana, kao i strukturalnih i organizacijskih izazova samog doma. Uposlenici se često sreću i sa verbalnim ili fizičkim napadima maloljetnika, ali i njihovim međusobnim konfliktima unutar doma, a štićenici često imaju i otpor prema autoritetu i nedostatku interesa za aktivnosti. Emocionalni i psihološki izazovi su stres i emocionalna iscrpljenost. Rad sa maloljetnicima koji su počinioci teških krivičnih djela za uposlenike često mogu biti emocionalno iscrpljujući, posebno kada nema vidljivih rezultata, te izloženost kriznim situacijama kao što su česti incidenti poput samopovređivanja i nasilja, pojašnjava Omeragić. Direktorica Mira Oršolić-Pejić dodala je da se osim navedenog značajne poteškoće u radu ogledaju i nedostatku podrške i resursa u smislu nedostatka savremene opreme ili adekvatnog broja stručnog kadra za rad s različitim profilima maloljetnika. Prema njenim riječima, značajan broj njih uz počinjena kaznena djela pokazuje i ozbiljne psihičke poteškoće za koje je neophodno osigurati redovnu psihijatrijsku podršku i adekvatno praćenje kako bi se smanjio rizik od ponavljajućeg destruktivnog ponašanja i poboljšala njihova emocionalna stabilnost. Trenutni broj od 20 maloljetnih počinioca kaznenih djela možda djeluje mali, ali kada se uzme u obzir kompleksnost rada s ovom specifičnom populacijom maloljetnika, jasno je da za njihovu resocijalizaciju i reintegraciju u društvo je potrebna značajna stručna i financijska podrška, kaže Mira Oršulić-Pejić. Iako su još nepotpuni i preliminarni izvještaji za prošlu godinu ukazuju na nastavak trenda maloljetničke delikvencije u Bosni i Hercegovini. Mićo Letić, penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i stručnjak za maloljetničko nasilje, ranije je za žurnal ukazao na recidivizam i naveo da je to pitanje za institucije koje se bave resocijalizacijom. Maloljetnike kojima je izrečena sankcija, sistem treba da prati nakon odležane kazne ili izvršene sankcije nad njima. Najpogubnije i ono čega sam se najviše plašio jeste nepotpuna resocijalizacija. Neadekvatne mjere dovode do toga da maloljetnici i kao punoljetne osobe nastavljaju da čine krivična djela, kazao je Letić. Iz institucije Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za žurnal također kažu da postpenalni tretman maloljetnika gotovo i ne postoji, naglašavajući da je on od suštinskog značaja za ponovnu reintegraciju maloljetnika u društvo. Djeca nemaju potporu porodice, roditelja, a ni dovoljnu potporu sistema, pristup savjetovalištima, stručnom osoblju pri centrima za socijalnu skrb i centrima za mentalno zdravlje i slično. Sve su to razlozi zbog čega se vraćaju činjenju krivičnih djela, kažu iz institucije obdusmena. U Bosni i Hercegovini, pored doma u Orašju, ima još 6 ustanova za smještaj maloljetnika u sukobu sa zakonom. Maloljetnički zatvor istočno Sarajevo, vaspitno-popravni dom pri kazneno-popravnom zavodu Banja Luka, javna ustanova Zavod za vaspitanje muške, djece i omladine Sarajevo, pritvorska jedinica kazneno-popravnog zatvora Sarajevo, te kantonalna javna ustanova Disciplinski centar za maloljetnike Sarajevo i odgojni centar Tuzlanskog kantona. Obdusmani su, zahvaljujući podršci UNICEF-a Bosne i Hercegovine, tokom 2016., 18. i 21. godine posjetili sve ustanove u kojima su smješteni maloljetnici u sukobu sa zakonom. U posljednjem izvještaju iz 21. konstatirali su da je u ovim ustanovama smješten mali broj maloljetnika. Shodno tome, nameće se pitanje da li je maloljetnička delikvencija u Bosni i Hercegovini u konstantnom opadanju ili se značajan broj maloljetnika u sukobu sa zakonom sankcionira odgojnim mjerama koje ne podrazumijevaju institucionalni tretman ili je pak primjena alternativnih mjera podignuta na značajnu veću razinu ili u konačnici imamo pojačanu razinu primjene načela oportuniteta koji podrazumijeva nepokretanje postupka prema maloljetniku u sukobu sa zakonom iz razloga necijelishodnosti, navode iz institucije obdusmena. Dodali su da je odgovor na navedeno pitanje posebno zanimljiv ako se u obzir uzmu svakodnevne informacije koje u velikoj mjeri dolaze iz sredstava javnog informisanja, ali i žalbi registriranih u instituciji obdusmana, iz kojih je vidljivo da je u našem društvu svaki dan sve više vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije. Generalna ocjena obdusmana jeste da je u većini ustanova u pogledu tretmana učinjen određeni pomak, ali istovremeno izražavaju zabrinutost da u većini ustanova još nije uspostavljen 24-satni tretman. Ovo je prema njihovom mišljenju neophodno kako bi se ostvarila svrha tretmana. Zaključuju da je potrebno i to da tretmanske aktivnosti budu obavezne i jasno strukturirane. Obdusmeni navode da se materijalni uslovi u ustanovama nisu mnogo promijenili u odnosu na prethodni izvještaj. I dalje se određene ustanove nalaze u okviru kazneno-popravnih ustanova, što im u velikoj mjeri otežava rad, dok u drugim ustanovama nisu u većoj mjeri izvršena novčana ulaganja. Svrha krivičnih sankcija je da se pružanjem zaštite, brige, pomoći i vršenja nadzora, kao i osiguranjem općeg i stručnog osposobljavanja, utiče na razvoj osobne odgovornosti maloljetnika, osigura njegov odgoj i pravilan razvoj, a sve u cilju ponovnog uključivanja maloljetnika u društvenu zajednicu. Pri tome stvaranje što ugodnijeg ambijenta u ustanovama i potpuno ispunjenje vremena maloljetnika tokom njihovog boravka u ustanovi ne podrazumijeva izdvajanje dodatnih financijskih sredstava ili angažiranje većeg broja stručnog osoblja u ustanovama. Istovremeno, obdusmani smatraju da je potrebno poboljšati materijalni status zaposlenih i osigurati im stalno stručno osposobljavanje i usavršavanje, navode iz institucije. Kada je potrebno da se odgovarajućim kratkotrajnim mjerama utiče na ponašanje maloljetnika, nadležni sud onda izriče mjeru upućivanja u odgojni centar. U odgojnom centru u Sarajevu trenutno boravi 9 maloljetnika po različitim osnovama. U okviru ovog centra rad sa djecom i maloljetnicima se odvija kroz 4 stručne službe za resocijalizaciju, dijagnostiku i observaciju, zbrinjavanje djece u stanju potrebe i preventivni rad. Ono što je veoma važno istaknuti jeste da ustanova u svakom momentu funkcioniše sa svim svojim kapacitetima i da uvijek nastoji odgovoriti svim izazovima koje praksa svakodnevno donosi, kaže Dženita Šošić, šefica službe za resocijalizaciju pri odgojnom centru za Sarajevo. U odgojni centar se upućuju maloljetnici oba spola uzrasta od 14 do 18 godina starosti. Izvršenje ove odgojne mjere može biti na određeni broj sati tokom dana u trajanju najmanje 14 dana, a najduže 30 dana i na neprekidni boravak u trajanju najmanje 15 dana, ali ne duže od 3 mjeseca. Također, Odgojni centar po odluci nadležnog suda osigurava prihvat i privremeni smještaj maloljetnih osoba tokom pripremnog postupka. Vrši prihvat, privremeno zbrinjavanje i observaciju maloljetničkog učinioca krivičnog djela, te vrši dijagnostiku i observaciju maloljetnih osoba tokom sudskog postupka prema naredbi nadležnog tužiteljstva ili suda, navela je u odgovoru za žurnal Dženita Šošić. Po isteku odgojne mjere, maloljetnici se vraćaju u svoju porodicu, pri čemu stručni tim odgojnog centra sačinjava izvještaj o realizaciji izrečene mjere i dostavlja nadležnom sudu i organu starateljstva. I iz odgojnog centra kažu da se izvršenje odgojnih mjera zasniva na individualnom programu rada sa maloljetnikom, koji je prilagođen njegovoj ličnosti. Prema podacima iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u periodu od 2015. do 2024. godine izrečene su sankcije protiv 2438 maloljetnika za različita krivična djela. Ovi su podaci proslijeđeni Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine kao odgovor na poslaničko pitanje. Prema tim podacima, maloljetnicima su sankcije izricane najčešće zbog krađa, nasilničkog ponašanja, razbojništva, ali i ubistava, silovanja, utaje, lažnog prijavljivanja, bludnih radnji. Podsjetimo na neka ubistva koje su maloljetnici počinili prethodnih godina. Napad na policijsku stanicu. U novembru prošle godine u policijskoj stanici Bosanska Krupa ubijen je policajac Ozren Maran, dok je ranjen njegov kolega Avdo Hasanović. Počinilac je maloljetnik, rođen 2009. godine, a napad je izvršio upotrebom noža. Denis Mrnjavac ubijen je u tramvaju 2008. godine u starosti od 17 godina. Ubio ga je tada vršnjak Nermin Sikirić, koji je bio osuđen na 10-godišnju kaznu maloljetničkog zatvora. Svećenik Mile Ivančić ubijen je u februaru 2013. godine u Zavalju kod Bihaća. Počinioci su trojica maloljetnika od 15, 16 i 17 godina, a motiv ubistva je iz koristoljublja. Oni su osuđeni na kazne maloljetničkog zatvora od 8 do 8,5 godina. Ljubica Đokić Spasojević zapaljena je u januaru 2008. u haustoru zgrade u Sarajevu. Počinioci su Robert Mučišta, Roberto Hrustić i Eton Osmani, koji su tada imali 14 i 15 godina. Njima su tada izrečene mjere pojačanog nadzora tijela socijalne zaštite. Bitno je napomenuti da su nakon ovoga Mučišta i Hrustić nastavili nizati krivična djela. 74-godišnja SS ubijena je u oktobru 2022. u Sarajevu. Ubile su je maloljetnice od 14 i 15 godina, od kojih je jedna njena unuka. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.